Jahon chempionatining eng iqtidorli yosh futbolchilari e'lon qilindi. Dunyo bo'yicha millionlab insonlar intizorlik bilan kutayotgan 2026-yilgi jahon chempionati arafasida ESPN nashri eng iqtidorli yosh futbolchilar ro'yxatini e'lon qildi. Reytingda Ispaniya mo'jizasi Lamin Yamal 1-o'rinda, 2-o'rinda Turkiya futbolchisi Arda Güler, 3-o'rinda esa Portugaliya vakili Joao Neves joy olgan. Musobaqa tarixda ilk marotaba 48-ta milliy terma jamoa ishtirokida o'tkaziladi va 2026-yil 11-iyundan 19-iyulgacha davom etadi.